maaleka olutoro lwa kalongo naina akanande akakwanda mpaka kabuberi abalongosi bikujobesania esia kungoga Yesu
popapo gasiera masiku mabiri ukwemba kiaka kiapasa ni kiaka ikiafisie si fistan kese abaputi abalongosi na abamanyisi bandagiro sia Mose bajobesaniaga injira ja kunkoleramo Yesu kubukomu ukute bangoge roli banikuti tulinga nkoraga pakiaka kiapasa ukuti abandu balingisa kurundukana
ulutoro lwa kalongo naina akanande akabutatu mpaka kabuhano natona unkikolo iko mpaka mafuta Yesu
akabaliro kalakara Yesu na wafundikwa bake bali ku Betania nyumba ja Simoni ujubantigi unkoma bobali pakulia mfindu alinkuisa unkikorujomo ni supa ja mafuta ga Roma urununu agantengo unywa mfijo pakuigura alinkukonyora makosi ga supa alinkumonerera pantu Yesu abandu bamo aba balipo para bakalere balinkujopesani abalinkuti mwe fiki ikubinika mafuta manunu ago kwali kununu kuulisia mafuta aga kondenali 300 isingali bikupeligwa balondo balinkonkemera fijo unkikuru jura loli Yesu alinkuti mundeke fiki mukuntamia unkikuru ojo ambombile mbombo inunu one abarondo mulinabo amasiku gosa mubagiru kubatora kabaliro kosa aka mwiganire loli une ndikuja pakuja pamopene na numo bwira umwena bombile isi abagire anyonelira mafuta aga ukute akutendekesi ombili gwangu ukusiera kirengani na loli ni kubabura posa hape indumi inunu ja kiara jikurumbiriri gwaga pakiso isi abombiru nkikuru uju sikujobigwaga ukunkumbukiramo.
Ulutoro lwa kalongo naina akananda ka kalongo mpaka ka kalongo na kamo Juta Iskarioti ikuiteka ukundela Yesu.
Po Juta Iskarioti jomo mbafundikwa bake kalongo na babili alinkubuka kubaputi ya balongosi kukundela Yesu. Abaputi ya balongosi bobapirika masyo ga Juta Iskarioti baho buike fijo balinkuitekana nagwe ukunhomba indarama popapo Juta alinkwandu kuronde injira ija kundira
ulutoro lwa kalongo naina akananda ka kalongo na tubere mpaka ka malongo mabere na kamo Yesu na wafundiwa bake bikolia efindo fya pasa
pisiku ya kwandi ya kiaka ikiafisie si fistankese akabaliro aka akangosi ka pasa kikuboligwa abafundikwa bake balinkunda harusi ya Yesu balinkuti. Tukakutendeke kesi ya kugu findu fya pasa. Yesu alinkubatuma abafundikwa bake babili alinkubabura alinkuti. Na mwingire nkaja ka Yerusalemu. Mukwa kuaganira nunyambara jumo apimbile indeko jamisi. Muka nkongege. Mukiingire nyumba eji ikuingira. Mukambure mwenye nyumba ukuti. Ummanyisi kukula harusi ya ikuti. Ikiumba kiabahesi ya kirikugu. Ngoronda ukuliramu kiaka kiapasa pamopene na bafundikwa bangu. Umwene nyumba ikuwa kubanangisi ya ikiumba ikinyuamu kia kugorofwa. Iki kitendeke sigwe. Momu katendeke siege ifindu fiapasa kunongwa jitu. Abafundikwa bake balinkubuka ku Yerusalemu. Balinkuwa kusiaga sio sawo mumo Yesu ajobire. Po balinkutendekesi ya ifindu fiapasa. Yesu na abafundikwa bake kalongo na babiri bali nkufika pala na majoro. Boba tugere bali pakuliamo. Yesu alinkubabura linkuti. Na loli ni kubabura. Jumo nkibukutira kinu. Uyo ikulia na nine. Nyo ikundira. Bali nkusurumania. Po jumo alinkundarusi ya Yesu alinkuti. Bule, joune. Yesu alinkubamura linkuti. Jumo ndimwe bafundikwa bangu kalongo na babiri. Uju ikutobera ikisiesi ya mumposi pamopene na nine jojujo. une nyamundu angufwa womuno sisimbigwe mwakalata umwikemo. Doli ya heri umundu uju ikondera ne nyamundu. Kwali kununu lenga umundu uju akapapigwe.
Ulotoro lwa kalongo na ina, akananda kamalongo mabere na tubere, mpaka kamalongo mabere na ntandatu. Efindo efikemo efiantwa.
Bobali pakulia, Yesu alinkwegi kisiesie. Alinkugwa urupi kwa kiala, alinkukimenya. Alinkuba papo wabafundigwa bake. Alinkuba bura alinkuti. Na mwege, ugu gombiri guangu. Alinkwegi kikombe kia finga, alinkugwa urupi kwa kiala. Alinkuba papo, balinkunwa bosa nkikombe kila kila. Alinkuba bura alinkuti. Ili liyo ilopa liangu ili ya kunangisi uruitekano rwa kiala. Likoneka ukubapoka bingi. Na loli ni kubabura nikuti. Ndikwisa kunuamo kangi ifinga mpaka pisiko lera. Ili anguisa kunuwa ifinga embia mbunya fiare buwa kiala. Bobi imbiru ruembo, bali nkusokapo ukubuka kukiamba kia misiongote.
Urotoro rwa kalongo na ina, akanande akamalongo mabere, tuhano na tubere, mpaka kamalongo matatu na kamu. Yesu ikojowa ukote Peteri ikoja pakunkana.
Popapo Yesu alinkubabura bafundigwa bake alinkuti. Umu mwesa mkuondeka. Papo sisimbigwe mwakarata umwikemo ukuti. Nguisa kunkoma untimi, poengosi sikuisa kubalanira. Loli bonsi ukire, ngubatalirapo ukubuka kugalirai. Popeteri alinkunkanika Yesu alinkuti. Nalinga bosa bikukuleka. One ndi kukuleka siku. Yesu alinkumuamura alinkuti. Na roli ni kukubura ugwe. Ikiro iki. Boingongobe jikali kukorela urua kabili. Kungana katatu. Umwene alinkukindiria ukujoba alinkuti. Nalinga kwa kufa pampene na nungwe. Ndi kukukana siku. Abafundigwa bake bosa balinkujoba boliririo.
Urotoro rwa kalongo na ina. Akananda kamalongo matatu na tubere, mpaka kamalongo mana na tubere. Yesu ikuiputa mungonda kwa Getsemani.
Po Yesu na bafundigwa bake, balinkubuka pobujo wa mipiki igia misiunguti. Ubu bikuti Getsemani. Po Yesu alinkubabura alinkuti. Na mtu ugale papapa bonguiputa. Alinkubega ba Peteri, Jakobo na Johani. Alinkuja pompene nabo. Alinkusurumania nukutamigwa fijo mundumbura jake. Po alinkubabura alinkuti. Indumbura jangu jisurumeni ya uruakofwa. Na mtu ugale papapa muje maso. Alinkusemapo nkieni panande. Alinkugwa urupi. Alinkuiputa ukutilenga sibagire akabaliro kake akangubiro kakinde. Alinkujoba alinkuti. Aba, gwe tata, sio sasibagire kumiyako. Ngukusuma uso kesiepu ingubiro isi. Lero, bulinga bombigwa uigane buangu, loli ubuako. Po Yesu alinkubuka kubafundigwa bake, alinkubaga bagoni utoro. Alinkumbura Peteri alinkuti. Simoni, ugoni utoro? Bule, utoligu kuja maso, na kukabaliru wakanandi toro. Mujege maso muiputege. Ukuti mulingisa kutoligwa ni ngero. Muiganiru kubomba kanunu. Loli mukaja na amaka. Alinkubuka kange, alinkuiputa. Alinkujoba masio gara gara. Po alinkuisa. Kange alinkubaga bagoniru toro. Papa maso gabo gari nuturo twingi. Bakasimenye nisia kumuamula. Alinkuisuru wakatatu. Alinkubabura alinkuti. Mukari mkugonu turo nukutuusia. Sifuene. Akabaliro kafikire. Keta, nenyamundu angubikiwa maboko wa gabandu wa babibi. Amusumuke, tubuke. Keta, undiri guangu asegerire.
Urotoro lwa kalongo na ina. Akanande akamalongo mana na tutatu. Mpaka kamalongo mahano na tubiri. bikonkola Yesu.
Po Yesu bwakali kujoba na kalenga likufika Juta Iskarioti. Ugwandibara kalongo na babiri. Alinkwisa pampene ni kirundiro kya bandu aba bakolile inyubo ni nduha. Abandu abo bafumile kubaputi abalongosi. Aba manyisi bandagiro sia Mose na abalongosi baba Juta. Juta bwakali kufika kwa Yesu aba buulile kirengani kimanyiro atire. Ujungwa kumfipa jojujo. Mukankole, mukasoke ngepo nagwe kanunu itoro. Na kalinga, Juta alinkumbuka kwa Yesu, alinkumbura alinkuti. Manyisi, po alinkumfipa. Po abandu baraba alinkunkora Yesu. Jumo ndibaraba alipo, alinkukwabu rubo, alinkunsenga imburukutu, untumwa kwa mputi unkurumba. Po papo Yesu alinkujoba kumiabu alinkuti. Bule muisile mukolile inyubo ninduha ngati mukulikola inyambuta. Wila natugaraga nkieni mienu ndupasoro wa tempeli na manyisiaga. Mukale ngolile mosiku. Lero isi silivouru ukuti siboneke isi simbigwe mwakarata umuikemo. Po wafundigwa bake bosa balinkundeka Yesu. Balinkubopa. Doli alipo undumia na Jumo uju ankongaga Yesu. Alibigile ikirundo ikiamuenda. Bali nkugeru kunkora. Deru alipukunyuile abalekiru muenda. Alinkubopa kitali.
Urotoro lwa kalongo na ina. Akanande akamalongo mahano na tutatu. Mpaka akamalongo ntandatu na tuhano. Yesu nkieni mbalongosi baba Juta.
Abandu bala bali nkumwega Yesu bali nkuntwara kukaja kamputi unkurumba. Kuno babungene bosa. Abaputi abalongosi, abalongosi baba Juta, na abamanyisi bandagiro sia Mose. Peteri alinkunkonga Yesu pabutalipo. Mpaka nkate ndupaso lwa nyumba jamputi unkurumba. Po alinkutugara pamupene na abalindiridi. Alinkota umoto. Po papa abaputi abalongosi bala, na abalukomano lwa sanihendirini bosa, baronda kubuketi wa kujagi injira ija kungoga Yesu. Lero bali nkupondwa. Abandu bingi banjoveraga ubuketi wa butunguru. Lero ubuketi wabo bwareganaga. Na bangi bali nkwima. Bali nkunjoveru ubuketi wa butunguru bali nkuti. Uso twalimpirike uju boikuti. Une ni kujomora itemperi iji jijengigwe na maboko. Kangi kumasiku matatu ni kujenga ijingi isita kujengigwa na maboko. Pope ubuketi bwabo boli nkulegana. Po umputi unkurumba alinkuima pakati. Alinkunda harusi ya Yesu alinkuti. Ukukongana na isi abandu aba bikukusitaka ugwe. Bule, utikuamula na limo? Loli Yesu akalimuamwile na limo. Po umputi unkurumba alinkunda harusi ya kangi. Alinkuti. Bule, ugwe gwe mesija? Gwe mwana kwa kiara unsisia? Yesu alinkumuamula alinkuti. Ena, jone. Umo mkwisa kumbona nenyamundu ndogere kumuanya. Pabujo obwe mekigwa. Kukibafu kiriro kia kiara umwene maka. Bongwisa mabingwa kwa kumuanya. Pomputi unkurumba alinkunya fulani ya imienda giyake ukunangisi bukarale. Alinkuti. Tukuburondu buketi buafiki. Mupirike munu antukire kiara. Mukutifiki umwe. Bosa bali nkundonga ukute kanunu agogigwe. Bamo bali nkwandu kunsuera mata. Bali nkumpinya nikitambara kumaso. Bali nkumbulika nifibuli. Bali nkundarusa bali nkuti. Gwe mesija. Kunguruka. Jojwani ya kukomile. Bope abalendiridi bali nkumwega. Bali nkunkoma na amapi.
Urutoro lwa kalongo na ina. Akanande akamalongo ntandatu na ntandatu. Mpaka akamalongo mahano na mawele na tubeli. Peteri kunkana Yesu.
Po Peteri alipabujo wandupaso. Alinkwisa undendua na Jumo ugwambabombi bamputi unkurumba. alinkumbona Peteli ikotu moto. Alinkundusa mira, alinkuti. Nanungwe kwa alipamopene na Yesu unasaleti. Loli Peteli alinkukana, alinkuti. Ngasimanya isi kujoba ugwe. Ndiku siagania. Alinkusokapo hapa alipo. Alinkubuka kukifigo ikiarupaso. Na kalinga ingongobe jilinkukorela. Undindwa na jura alinkumbona kangi. Alinkwandu kubabura ababa aliemile para alinkuti. Ujujo muinabo. Loli umwene alinkukana kangi. Akabaliro boka kendile popanandi. Ababa aliemile para balinkumbura Peteli balinkuti. Na roli ugwe ulimuinabo. Papo ulingalirai boruabo. Peteli alinkwandu kuguna nukulapa alinkuti. Ngammanyu mundu uju mukunjoba. Na kalinga ingongobe jininkukorela uruakabili. Po Peteli alinkulikumbuka isu ili ajobile Yesu ukuti. Ingongobe bojikali kukorela uruakabili. Kungana katatu. Po alinkuinogona, alinkulira fijo.